Пробачать дурню і дарують кату, ахвяры злічаць, пабудуюць храм, ды не даруюць мне, суседу, брату, за тыя сны, якія сняцца нам, за казкі, што страшней за сны, за яву, жудзейшую за казкі і за сны. Сусед і брат не ведаюць віны, нібы не мы, нібыта не яны, народ, што прамаўчаў сваю дзяржаву.